naši vynálezci, díl druhý. Jako prvního jsem zařadil Viktora Kaplana. Ačkoliv byl Viktor Kaplan podle místa narození Rakušan, zcela určitě má místo v mém cyklu o našich vynálezcích, protože působil v rámci Rakouska-Uherska na našich vysokých školách. Narodil se 27. listopadu 1876 v Mirzušlágu a zemřel 23. srpna 1934 v Unterachu am Altersee, což již bylo Rakousko. Byl synem železničního úředníka a o železnice, ale vůbec o techniku se zajímal od raného dětství a měl k ní velmi blízko. Viktor Kaplan v letech 1895 až 1900 vystudoval Vídeňskou vysokou školu technickou, kde studoval stavbu strojů a dieselových motorů. Poté strávil rok na vojně v Pule, což byl významný rakousko-uherský vojenský přístav, a v roce 1901 začal pracovat ve strojírenském závodě u Vídně, protože kvůli tělesné nedostatečnosti se nehodil pro vojenskou službu ani pro vojenskou kariéru. Na žádost profesora Alfreda Musila odešel na německou vysokou školu v Brně jako konstruktér ústavy nauky o strojích a kinematice strojnictví. V roce 1909 habilitoval a zároveň se oženil s vídeňskou rodačkou Margaretou Strasserovou, s níž měl dvě dcery. V roce 1913 se stal vedoucím katedry teorie a stavby vodních motorů a v roce 1918, tedy po konci první světové války, byl jmenován řádným profesorem na brněnské vysoké škole. V roce 1926 získal čestný doktorát na Vysoké škole technické v Praze a roku 1934 na stejné škole v Brně. Bohužel tohoto druhého čestného doktorátu z Brna se již Viktor Kaplan nedožil, protože 23. srpna roku 1934 zemřel na mozkovou mrtvici ve svém letním sídle v Rakousku. Od roku 1976 patří jeho výročí narození mezi světová kulturní výročí UNESCO. A proč vůbec vyprávím o Viktoru Kaplanovi, i když byl Rakušanem? No, protože své nejznámější a nejvýznamnější dílo zpracovával právě v Brně na oné vysoké škole. Tam provedl celou řadu pokusů, aby popsal nejvhodnější parametry Francisových turbin a modifikoval je na nejrůznější přírodní podmínky. Samozřejmě se jednalo o vodní turbíny na výrobu elektrické energie. V roce 1910 začal pracovat na svém vynálezu vodní turbíny s nastavitelnými lopatkami a právě v roce 1912 dospěl k prvním hmatatelným úspěchům. Za podpory slévárny a strojírny Ignáce Storka byla zřízena v Brně laboratoř, speciální laboratoř, kde své pokusy Kaplan prováděl. Po mnoha a mnoha pokusech a zkouškách dospěl k řešení. Jednalo se o turbínové oběžné kolo svým tvarem připomínající lodní šroub, ovšem s natáčecími lopatkami. A v tom je právě genialita Kaplanova vynálezu. Spočívá v tom, že různým natáčením lopatek oběžného kola podle měnícího se průtoku vody se optimálně nastavují nátokové úhly vodního proudu a je tím zachována velmi vysoká účinnost turbíny i při mnohem menším průtoku právě onoho vodního proudu. Lze říci, že Kaplanova vodní turbína pro výrobu elektrické energie je tím nejlepším, co se dalo vymyslet, protože je velmi účinná a nepotřebuje tolik vody, jako potřebovaly turbíny Francisovy. Objev světového významu, jako tomu obvykle je, nevznikal hladce, a Kaplan narážel na nepochopení a často na přímý odpor především firem vyrábějících a obchodujících s Francisovými turbinami, které vynálezem Kaplana prakticky přišly o zakázky. Jenomže i Viktor Kaplan byl tvrdohlavý a prosadil si v letech 1912 až 13 postupně k patentování čtyři své vynálezy. Přišla však první světová válka a o jeho vynálezy, stejně jako o patenty, nebyl zájem. Lidstvo se nezabývalo výrobou elektřiny, ale zabíjením ve velkém, a tak byla Kaplanova turbína patentována až v roce 1920. Mecenáš a továrník, který financoval nejen výstavbu laboratoře na výzkum, ale i její chod, Ignác Štork, však na patent nečekal. Kaplanovu turbínu začal vyrábět a prodávat již v roce 1918 a o rok později byla první Kaplanova turbína uvedena do provozu v Přádelnách ve Velmu v Rakousku, kde tato Kaplanova turbína úspěšně pracovala až do roku 1952, kdy byla vyměněna za modernější verzi. V roce 1931 byly spuštěny čtyři obří Kaplanovy turbíny o průměru 7 metrů a každá z nich měla výkon 35 MW. Bylo to v hydroelektrárně Rýburg-Schwerstadt na řece Rýnu na německo-švýcarské hranici. Viktor Kaplan byl v roce 1954 posmrtně oceněn medailí Rudolfa Diesela. A dostáváme se ke jménu, které mezi českou veřejností není skoro vůbec známo. Jde o Jakuba Husníka. Toto jméno mezi veřejností je velice málo známé. A řekl bych, že kromě odborníků tohoto našeho vynálezce nezná téměř nikdo. A přesto se zapsal do světových dějin svým významným vynálezem. A o tom jeho vynálezu si povíme později, ale nejdříve se s tímto zajímavým člověkem musíme blíže seznámit. Jaroslav Husník se narodil 29. března 1837 ve Vejprnicích a zemřel 26. února 1916 v Praze. Byl českým malířem, grafikem, fotografem a především vynálezcem. Jeho nejvýznamnějším vynálezem, a teď jsme u toho, je vynález světlotisku. Pocházel z 10 dětí Vavřince Husníka, který žil v letech 1805 až 1873 a byl lesníkem na panství Lobkovickém a později Konopišském. Husník strávil dětství ve Vejprnicích u Plzně. Začal studovat nižší piaristické gymnázium v Praze, ačkoliv zpočátku neuměl ani slovo německy, tedy jazyk, ve kterém výhradně výuka probíhala. A zde se projevila jeho až neskutečná píle. Nejen, že se velmi rychle německy naučil, ale po vyšší reálné škole studoval malířskou akademii, kde se seznámil s Karlem Klíčem, pozdějším vynálezcem hlubotisku, a o tom si povíme ještě dnes. Husník studoval malířství i v Antwerpách a po absolvování a návratu z ciziny se usadil v Benešově, ale velmi často jezdil ke strýci na faru do Uhříněvsi. V roce 1861 maloval v kostelech, v Kolovratech a Karlovicích obrazy na oltáře a veřejnosti se moc líbily. Proto byl v roce 1863 jmenován učitelem kreslení na reálném gymnáziu v Táboře, kde též vyučoval těsnopis. I tam se podílel na výzdobě ambitů v Klokotech nedaleko Tábora. V té době se již ustupovalo v oblasti fotografie od původní daguerotypie a přecházelo se na takzvaný mokrý proces při výrobě fotografií. Husník, jako nadšený fotograf, tento přechod pozoroval velmi pozorně a začal sám podnikat nesčetné pokusy, při nichž našel pomocníka v táborském lékaři Švarcovi. A v roce 1863 pak přišel s prvním vynálezem, dvoutónovými fotografiemi. To znamená, že ty fotografie uměly zobrazovat dvě základní barvy. Navázal na předešlé pokusy celé řady výzkumníků a zdokonalil způsob reprodukování fotografických obrazů. Šlo o takzvanou fotolitografii. A to byl jeho převratný vynález, který odbornou veřejnost v Evropě zcela uchvátil. Husník svůj vynález během času tak zdokonalil, že byl schopen docílit i 1000 otisků. Ve stejné době a stejně úspěšně se touto technikou zabýval i mnichovský dvorní fotograf Josef Albert. O Husníkovi a jeho práci byl zveřejněn obsáhlý článek v příloze časopisu Fotografische Mitteilungen a odezva přišla v zápětí. Ozval se právě fotograf Albert, který používal trochu odlišnou a ne tak dokonalou techniku, ale za to měl peníze. A Husník s ním podepsal smlouvu o přenechání želatinofotolitografie k libovolnému užití za 5% zisku získaného za prodej podle Husníkova způsobu nad 20 000 zlatých rakouské měny. Jakobu Husníkovi nezbývalo nic jiného a rozhodl se asi správně, protože vybavené tiskárně Alberta nebyl počtem ani kvalitou reprodukcí schopen konkurovat, protože je prováděl doslova na koleně. Smlouva však na delší čas zabránila poznat pravého vynálezce, jelikož v této smlouvě se Husník zavázal mlčet. A ve světě se pak začalo mluvit o Albertotypii. Nicméně po prosazení, o něm si řekneme za chvíli, se Husníkově metodě začalo říkat podle něho světlotisk. V roce 1870 totiž vydal jakýsi A. Mark příručku, v níž byl popsán způsob reprodukce Albertovou metodou, ale byla popisována metoda Husníka, kterou si právě Albert přisvojil. A konal se soud, který Husník vyhrál a jeho vynález uznala nejen odborná, ale i laická veřejnost, ale především německý tisk. Husník byl s celou rodinou pozván do Vídně, kde pracoval ve státní tiskárně, kde za pomoci Karla Klíče zaváděl tisk cenných papírů a peněz. Husníkovy otisky byly tak dokonalé. Velice známý rytec Antoine Lepère nedokázal poznat svůj originál od Husníkových kopií. A to bylo velké uznání. V roce 1879 se Husník vrátil do Prahy a založil zinkografickou dílnu a fotografický ateliér. Začal vyrábět fotolitografický přetiskový papír a získal na něj říšsko-německý patent. V roce 1887 dostal patent i na klihotypii a spolu se svým zetěm Antonínem Heuslerem založil další firmu a propracoval svůj další unikátní vynález, a to tisk vodoznaků. Jeho syn Jaroslav pak vyráběl a prodával velice úspěšně trojbarvotiskové štočky, takže fotografie už se dala používat ve třech základních barvách. Jaroslav Husník však byl vynálezcem v mnoha dalších oborech. Například v roce 1869 přenechal za honorář 5 šicích strojů americké firmě Wheeler & Wilson zařízení nazvané kličkař, které zabraňovalo trhání nití právě při šicích strojích a později spolupracoval s Ludvíkem Očenáškem, což byl též vynálezce v mnoha obarech, a to na dalších zdokonaleních šicích strojů a jejich vynálezy se při jejich výrobě používají dodnes. A teď se podívejme ještě na jeho rodinu. Za ženu si vzal Marii Štenclovou. Ta žila v letech 1847 až 1877. Měli spolu tři děti. Syna Jaroslava, ten žil v letech 1871 až 1912, a dcery Marii, narozenou v roce 1867, a jejíž datum úmrtí známo není, a pak dceru Emílii, která se narodila v roce 1877 a kdy zemřela, se též neví. Rodina bydlela nejdřív na Královských Vinohradech a později na Žižkově, kde měl Jaroslav Husník i svůj známý ateliér. Nakonec zemřel na chřipku a je pohřben na Olšanských hřbitovech. A jsme u dalšího, poměrně neznámého vynálezce, o němž již dnes byla řeč, a je to Karel Václav Klíč. Ten se narodil 30. května 1841 v Hostinném a zemřel 16. listopadu 1926 ve Vídni. Byl českým malířem, fotografem a grafickým technikem. V roce 1878 vynalezl takzvanou heliogravuru a při pobytu v Anglii v roce 1890 ji zdokonalil. V roce 1892 pak sestrojil první hlubotiskovou rotačku. Narodil se přímo v papírně v Hostinném, zvané Labský mlýn. Jako malé dítě utrpěl velmi těžký úraz a jeho následky si nesl po celý život. Výrazně kulhal. V roce 1848, tedy v roce revolučním, se s otcem, též revolucionářem, dostal do Prahy a jeho otec se zúčastnil bojů na barikádách a Karel byl stejně jako jeho otec po celý život vlastencem a tudíž byl v neustálé opozici vůči rakouskému režimu a o to to měl těžší. Nedlouho poté, co se zapsal na malířskou akademii, byl předveden na policii za kresbu hanobící CK ministra Rakouska a navíc právě na té policii způsobil výtržnost. On tam totiž začal křičet a začal mlátit do stolu s tím, že byl zatčen neprávem a že nic neprovedl a že to je zvůle policejních orgánů za to, že na barikádách hájil českou zemi. Trest následoval okamžitě. Byl z akademie vyloučen a vypovězen z Prahy. Živil se malováním a později se mu podařilo akademii přece jenom dostudovat. Seznámil se také s fotografií a v roce 1866 fotografoval v Brně, kam odjel za otcem, vítězné průšáky. Byl a pracoval v ateliéru Rafael, což pro něj byla dobrá živnost, ale bouřlivák Klíč založil satiristický časopis, který byl i hned po výjití prvního čísla samozřejmě zakázán. A Klíč přišel o živnost a byl opět i z Brna vypovězen. A proto odešel do Budapešti, kde na zakázku kreslil do místního časopisu Kuli hrášek. Roku 1869 se poté usadil ve Vídni, kde se živil kresbami herců a zpěváků, v jejich společnosti se často nacházel. Přivydělával si i jako kabaretní malíř. Kreslil velmi dobře současně pravou i levou rukou a dokonce zády k obecenstvu nakreslil celou první řadu a lidé, kteří v ní seděli, se tam velice lehce poznali. Kreslil často i vzhůru nohama, zkrátka tak, jak ho zrovna napadlo. A byl opravdovým a dobrým malířem. Například skvěle namaloval portrét Jindřicha Fignera, jednoho ze zakladatelů Sokola. Pak namaloval a byl velice oceněn portrétem Garibaldiho nebo kněžny Metternichové a z druhé strany politického spektra třeba Palackého. Byl i skvělým litografem a dokonale ovládal měděryt i lept. Při rytí dřevorytů pro časopisy často přemýšlel, zda by se rytecká práce dala ulehčit pomocí fotografie a intenzivně se zabývala reprodukcí polotónových obrazů na papír. Když poznal obtíže tisku z výšky, soustředil se na tisk z hloubky. Namáhavé a dlouho trvající pokusy nakonec přinesly ovoce. Právě o silvestrovské noci roku 1878 se mu konečně hlubotisk podařil a tak se tato noc stala datem vynálezu heliogravury. Jako většina revolucionářů byl i Klíč důvěřivý a nepraktický a tak si svůj vynález nedal patentovat. a byl mu samozřejmě ukraden. A on musel začít s novými pokusy. Chtěl teď ale tisknout větší množství obrázků strojně. Jenomže teď, po těch zkušenostech, už své pokusy tajil. A tak rok 1890 je rokem vynálezu Karla Klíče rotačního stíracího hlubotisku. Aniž by cokoliv zveřejnil, odjel do Anglie, do Lancasteru a tam navštívil firmu Story Brothers and Company Ltd., což byl slavný grafický závod. Předvedl jim svou rotačku a firma ji okamžitě přijala. Klíč měl sice v úmyslu vynález prodat a z penězí se vrátit, ale nakonec strávil v Anglii mnoho let. V roce 1895 byla v Lancasteru založena tiskárna, která se především věnovala tisku uměleckých děl a právě v ní se Karel Klíč stal ředitelem a posléze dokonce i spolumajitelem. Do Vídně se vrátil již jako bohatý a velmi bohatý muž v roce 1897, kde také za pěknou řádku let zemřel. Vynález Klíče je zcela srovnatelný s vynálezem knih tisku Gutenberga. Vytvořil totiž podmínky pro uplatnění nové polygrafické techniky pro tisk ilustrovaných časopisů, obalů, reprodukce uměleckých děl v masovém rozsahu. Vše, co je dnes na obalech veškerého nabízeného zboží, všechny tak oblíbené módní časopisy s mnoha fotkami, ale i knihy, kde jsou ilustrace nebo fotografie, stejně jako učebnice, to vše se dnes tiskne jen na základě vynálezu Karla Klíče, který nazval heliogravurou a který je znám dnes jako hlubotisk. A jsme u Ferdinanda Porsche. Byť se tento automobilový konstruktér a fakticky vynálezce lidového vozu hlásil k národnosti německé, my víme, že jeho jméno je pravděpodobně poněmčené české jméno Boreš a proto má své místo v mém cyklu vynálezců. Ferdinand Porsche se narodil 3. září 1875 ve Vratislavicích nad Nisou a zemřel 30. ledna 1951 ve Stuttgartu. Jeho syn Ferry Porsche se později vydal v otcových šlépějích, založil továrnu Porsche a jeho vnuk F.A. Porsche zkonstruoval jedno z nejcharizmatičtějších aut vůbec, Porsche Carrera 911. Ale o tomto vnukovi řeč nebude. Bude řeč o dědovi. Ferdinand Porsche žil ve Vratislavicích nad Nisou úplně v klidu a neznámý do svých 18 let. V ulici Tanvaldské v domě s popisným číslem 38 je umístěna pamětní deska, neboť se jedná o jednoho z nejvýznamnějších automobilových konstruktérů vůbec. Jeho otec Antonín Porsche byl majitelem klempířské dílny a zároveň zástupcem starosty této obce, zakladatelem místního hasičského sdružení, předsedou veteránů a okresního sdružení hasičů. Byl tedy velice společensky aktivní. Po ukončení školní docházky v roce 1889 otec chtěl, aby Ferdinand začal pracovat v jeho dílně, ale ten nechtěl a vyvzdoroval si, aby mohl navštěvovat kurzy elektrotechniky na průmyslové škole v Liberci. Koncem 19. století bylo praktické využití elektřiny novým technologickým fenoménem, který Porscheho doslova fascinoval. Elektrizoval celý rodný dům a dílnu a kdykoliv se v liberecké továrně bratří Ginskyových objevil problém s elektřinou, vždy byl zavolán právě Ferdinand, aby jej vyřešil a faktem je, že se mu to vždycky podařilo. V 18 letech odešel do učení do Spojených elektrických podniků ve Vídni a právě v této firmě potkal později svou životní partnerku, rodilou Vídeňačku Louise Kess. Ve firmě začal úplně od píky a ve volném čase navštěvoval univerzitní elektrotechnické přednášky. Záhy se ve firmě vypracoval na vedoucího zkušebního provozu a prvního asistenta v oddělení výpočtu. V roce 1889 objednala CK dvorní továrna na výrobu kočáru firma Lohner elektromotor pro automobil. Porsche se s nadšením pustil do projektování a jeho styky se s Lohnerem natolik prohloubily, že firma Porsche ho požádala, zda by se nechtěl stát jejím zaměstnancem. Porsche souhlasil a kostky byly vrženy. Vytvořil revoluční konstrukční řešení, pro které se vžil název systému Lohner Porsche. Spočívalo v tom, že v obou předních kolech automobilu byly zabudovány elektromotory o výkonu 2,5 koňských sil. Jelikož počátkem 20. století byly benzínové motory velmi nespolehlivé a málo účinné, hlučné a s nečistým chodem, koncepce Lohner Porsche vzbudila mnoho pozornosti a vůz tehdy zlomil několik rychlostních rekordů. Elektromobily Lohner byly vystaveny i na světové výstavě v Paříži v roce 1900, kde dokonce získali zlatou medaili. Jenomže postupně s vývojem jak automobilů, tak především benzínových motorů se začaly ukazovat nevýhody elektromobilů, především složité nabíjení akumulátorů a krátká dojezdová vzdálenost na jedno nabití. Proto přišel Porsche s novou koncepcí benzínovo-elektrického vozu, kdy elektřinu pro elektromotor vyráběl během jízdy malý benzínový motor. Tato koncepce na čas výrobu elektromobilů zachránila. V roce 1906 koupil Porscheho patenty Emil Jelinek a se společností Daimler Motoren Gesellschaft založil akciovou společnost Société Mercedes Electric, která se měla stát výhradním zadavatelem výroby elektromobilů pro společnost Austro Daimler s továrnou ve Wiener Neustadtu. Jelinek okamžitě nabídl Porschemu místo a ten přijal. U Lohnera mu totiž vyčítali, že pro výzkum žádá příliš mnoho peněz. Ale úspěch se nedostavil, naopak. Přišel velký propadák. To, když v roce 1907 jejich hybridní automobily zcela propadly na prestižní mezinárodní císařské velké ceně, tedy automobilových závodech, kde vůbec neprošly kvalifikací a do samotného závodu se nedostali. Byly příliš těžké a jiným automobilkám se již podařilo zkonstruovat benzínové motory natolik kvalitní a výkonné, že jim hybridní vozy konkurovat nemohly. Firma následně zkrachovala a majetek přešel do firmy Austro Daimler. Porsche mu bylo nabídnuto, aby se soustředil na konstrukci spalovacích motorů, což učinil a již v roce 1906 navrhl model Maya, který postupně vylepšoval a roku 1909 bylo rozhodnuto, že se auto s tímto motorem zúčastní ceny prince Heinricha. Jenomže auto propadlo opět. A to vedlo Ferdinanda Porscheho k nové koncepci spalovacího motoru. A ročník 1910 byl pro něj fenomenálním úspěchem, protože jeho vozy auto Austro Daimler obsadili v závodě první tři místa jenom díky naprosto nové a neobvyklé konstrukci motoru. Krátce po první válce se na přání svého přítele, hraběte a automobilového závodníka Saši Kolovrata rozhodl sestrojit nový lehký závodní vůz. Čtyři vozy Saša, každý o váze pouhých 598 kg, poprvé odstartovali 2. dubna 1922 na velmi slavném tehdejším závodě Targa Florio na Sicílii. V kategorii sériových vozů do obsahu 1110 kubíků se na prvních dvou příčkách umístili právě Porscheho vozy Saša. Jenomže Porsche se s firmou opět nepohodl a roku 1923 opustil a nastoupil jako konstruktér Daimlera ve Stuttgartu. A tam se soustředil na velmi dobré sportovní vozy a hlavně luxusní vozy. Sestrojil mnoho vítězných vozů dominujícím závodům 20. let. Zkonstruoval také mnoho skvělých vozů, včetně luxusních limuzín, ale stále jej to táhlo k tomu, aby si založil vlastní firmu. A to se stalo 25. dubna 1931. Porscheho si zavolal na kobereček tehdy všemocný německý Führer Adolf Hitler a uložil mu vyrobit dobré lidové auto, které by si mohl koupit každý, ale cena nesměla překročit 1000 marek. A Porsche vymyslel skutečně lidový vůz Volkswagen, dodnes známý jako Brouk. Hitlerovi se líbil, pochválil jeho jízdní vlastnosti, spotřebu a především cenu 996 marek. A v červnu roku 1934 uzavřela Porscheho firma smlouvu na výrobu tohoto vozu. S Říšským svazem automobilového průmyslu. Vozy šly skutečně na odbyt. A tak v roce 1935 začala výstavba továrny na Volkswageny ve Wolfsburgu, kde je dodnes sídlo firmy právě Volkswagen. Kvůli hrozící válce se ale na místo lidového vozu začala vyrábět jeho vojenská verze s názvem KDF-82, zvaný tež Kübelwagen, to znamená autokbelík, a to proto, že se jednalo o obojživelné vojenské automobily a dnes patří mezi veterány k nejvíce žádaným, ale též k nejdražším. Porsche též navrhl několik typů obrněných vozů. Vyráběly se například stíhači tanku Ferdinand a nebo jen do prototypu dovedený super těžký tank Maus, ten se pro náročnost výroby do hitlerovského průmyslu nedostal. Ferdinand Porsche, bohužel, byl členem NSDAP. Stal se jim v roce 1937. Vstoupil i do SS a dosáhl hodnosti SS-Oberführer a za jeho činnost mu byl v roce 1944 udělen prsten s umrčí lepkou Totenkopfring. Byl též nositelem válečného záslužného kříže bez mečů. I když byl Ferdinand Porsche nacista, byl v listopadu 1945 pozván do Francie, kde mu politickými představiteli země bylo nabídnuto, aby i nadále pracoval a navrhoval vozy Volkswagen, ale ve Francii, kam by se v rámci válečných reparací přesunula jeho továrna. Toto se však nikdy neuskutečnilo. A pravděpodobně se tehdy jednalo o léčku, aby Francouzi Porscheho dostali do Francie, protože byl okamžitě zatčen a jako válečný zločinec byl dán do vazby v Dijonu. Celé to byla šaškárna a Francouzům šlo pravděpodobně jen o peníze. Až byl obžalován Ferdinand Porsche ze závažných válečných zločinů, k soudu nikdy nedošlo. A po zaplacení horentní sumy na tu dobu 62 tisíc amerických dolarů byl z vazby propuštěn a bylo mu povoleno vycestovat ze země. Rok po jeho propuštění v září 1948 ho francouzský tribunál pro válečné zločiny shledal ve smyslu vznesených obvinění nevinným a případ ukončil. Takzvaná obrovská kauce nebyla rodině Francouzi nikdy vrácena. Po dobu jeho nepřítomnosti řídil chod továrny Porsche jeho syn Ferry, který kromě oblíbených brouků připravoval do prodeje supersportovní vozy Porsche, u kterých využil řady prvků právě z brouka. V současnosti se sportovní Porsche řadí mezi nejlepší, ale též nejdražší sportáky na světě. Začaly se též vyrábět a prodávat modernizované vozy pod názvem Nový Brouk, tedy New Beetle. Ferdinand Porsche byl až do roku 1935 československým občanem, byť prakticky od svých 18 let v Československu nikdy nežil. Až v roce 1935 si nechal československé občanství zrušit a ponechal si pouze německé občanství v té době hitlerovského nacistického Německa. Ferdinand Porsche zemřel krátce po svých 75. narozeninách na následky mrtvice ve Stuttgartu a pohřben je v Zell am See. Na závěr našeho povídání o Ferdinandu Porschem se podívejme na jeho nejvýznamnější vynálezy. V první řadě to byl bezpřevodový elektromotor umístěný v náboji kola. Tento vynález nese datum vzniku rok 1897. A jen pro ilustraci, dnes se vyrábí mnoho elektrokol. Například v Pařížích jezdilo po ulicích ohromné množství. Pravda, bylo to ještě předtím, nežli život v tomto krásném městě nad Seinou zničili migranti. A všechna tato kola, která tehdy, před nimi samozřejmě, jezdila po Paříži, byla opatřena jeho vynálezem, tedy elektromotorem umístěným v náboji kola. Dalším byl vynález Lohner Porsche. Lohner Porsche elektromobil, který se honosil prvním hybridním pohonem, kdy benzínový motor s enormně nízkou spotřebou vyráběl elektřinu, která vůz poháněla. Vynález pochází z roku 1899 a dnes se tato koncepce hybridních automobilů opět dočkala renesance. Porsche vymyslel též kompresorový motor. Tímto motorem byl například opatřen model, skvělý model, Mercedes SSK. I dnes se tento jeho vynález uplatňuje u některých automobilových značek, které nechtějí kvůli zvýšení výkonu motoru používat turba, a tak používají kompresoru. Další převratnou novinkou z dílny Ferdinanda Porsche bylo odpružení vozu pomocí skrutných tyčí, někdy se jim též říkalo torzní tyče. I dnes některé automobilky toto pérování používají. A je to velice běžná záležitost, stejně jako je dnes běžná synchronizovaná převodovka. Vlastně lze říci, že už se jiné dnes vůbec nepoužívají. Je to také vynález Ferdinanda Porsche, to je synchronizovaná převodovka. Jedná se o to, že u nesynchronizovaných převodovek s ručným řazením musel řidič při řazení dvakrát sešlapovat spojku. Sešlápl ji, vyřadil na neutrál, opět na spojkový pedál šlápl a teprve potom mohl zařadit další převodový stupeň. A ještě při řazení dolů, třeba z trojky na dvojku, se musel používat meziplyn, aby se srovnaly otáčky. To vše synchronizovaná spojka odstranila. Také se tento vynález nazýval Porscheho synchronizace. Používá se to u všech aut světa dodnes. Když se Ferdinand Porsche narodil v Sudetech, velice obdivoval NSDAP a Adolfa Hitlera. Byl, jak již víme, v jednotkách SS, i když se ani jednou nezúčastnil žádné bojové akce, ale ani žádné jiné represivní akce, přece jenom v těchto dvou zločineckých organizacích působil, protože měl i v dobách nacismu v říši ohromné jméno. Až do roku 2013 byl Ferdinand Porsche veden jako rodák Vratislavic nad Nisou a dokonce tam byla umístěna pamětní deska. Byl též, a to jsem již také říkal, až do roku 1935 československým občanem, ale právě v tomto roce požádal o zrušení původního občanství a požádal o říšské. Proto se obyvatelé Vratislavic v roce 2013 v petici, celoměstské petici, rozhodli, že veškeré cedule připomínající tohoto rodáka odstraní. Automobilka Porsche poté kvůli tomu odvezla tři historické vozy této značky, které byly ve zdejší expozici vystaveny, a spekulovalo se, že automobilka celou expozici zruší. A jak jsem řekl, Porsche byl zanícený nacista a obdivoval Hitlera. Takže se obyvatelům Vratislavic vůbec nedivím, zvláště když si uvědomíme, že jsou to Sudety a že se jich týkalo ono vyhnání Čechů po Mnichovu. A za to dnes, kdy se dějiny a historie tak překrucuje, zamlčuje a ohýbá, tak se dnes znova ozývají hlasy, aby se tato křivda na Porschem, prý spáchaná v roce 2013, opět napravila. A já se jen obávám, že se ještě dožiju toho, že se bude tvrdit, že druhou světovou válku vyprovokovali Rusové a Čechoslováci a že Adolf Hitler a jeho pohunci vlastně byli lidomilové. Je vždycky škoda, když jinak vynikající lidé se politicky přikloní k nacismu. Ostatně Ferdinand Porsche nebyl jediným. I velký vzor pro americké self-made many, Henry Ford I., byl velkým obdivovatelem nacismu a Adolfa Hitlera, Třetí říše. A až do samotného vypuknutí války tvrdil, že by Americe slušel pořádek, který ve své zemi Hitler zavedl. A na úplný závěr dnešního povídání si řekněme něco málo o jeho pokračovatelích. Firma jeho syna Ferryho Porsche je dnes jedním z nejznámějších výrobců sportovních automobilů téhož názvu, i když jej zkonstruoval ten jeho vnuk. Dcera Ferdinanda Porsche, Luise Piechová, ta žila v letech 1904 až 1999, vedla v letech 1952 až 1971 obchodní společnost Porsche Holding Österreich, která jako jediná výhradně zastupuje firmu Volkswagen v Rakousku. Jeho vnuk F.A. Porsche zkonstruoval, jak jsem říkal, světoznámé Porsche 911 a založil firmu Porsche Design. Další jeho vnuk Ferdinand Piech byl od roku 1993 do roku 2002 předsedou představenstva koncernu Volkswagen, tedy i naší Škodovky. V roce 2005, bylo to v září tohoto roku, převzala firma Porsche AG celkem 18,5% kmenových akcí firmy Volkswagen. Ale později se však situace zcela obrátila a v dnešní době spadá Porsche plně pod společnost Volkswagen, tedy je na tom naprosto stejně jako původně československá Škoda. Ta je dnes také 100% vlastněná Volkswagenem a je proto naprosto nesmyslné, že náš mainstream neustále tvrdí, že se jedná o česká auta. Vůbec ne. Jediné, co je na Škodovce české, jsou ruce dělníků, kteří tato auta vyrábějí a za svou velmi kvalitní práci dostávají čtvrtinový plat vůči německým dělníkům v koncernu Volkswagen. Další ryze českou značkou je okřídlený šíp značky Škoda. A dnes ty dělníci ve Škodovce jsou na tom tudíž naprosto stejně jako jejich předci za trvání Třetí říše, kdy protektorátní dělníci dostávali platy též daleko nižší než jejich kolegové v Německu. Lze tudíž říci, že bezmála 30 let od změny režimu jsme to dotáhli v republice tak daleko, že jsme dosáhli úrovně protektorátu Čechy a Morava. Tak vážení posluchači, to bylo dnešní čtení o našich výzkumnících, kam jsem zařadil i Ferdinanda Porsche, protože se narodil, jak jsem řekl, ve Vratislavicích. A teď si dáme nějak pár písniček, protože od 19 hodin budu číst, pokud to můj hlas vydrží, další díl čtení na pokračování knihy Ilumináti od Henry McCoua. Takže teď si pustíme nějakou tu písničku a v 19 hodin se budu těšit na slyšenou.
Brýlím, láskou šílím. růžím bílým, co měl jsem rád. Měl jsem rád, měl jsem rád, růži bílou, nač si lhát. Still hard.